Halo,
Hello.
halo, selamat tengah hari. Ini Puan Zimala.
Ah, ya.
Okey, saya dari Kedua Sebaik, Kedai Motor. Nak buat sikit pengesahan boleh?
Tak berapa dengar lah sebab lain tak ada dekat sini. Hello.
Hello, dengar tak?
Ah, ya.
Dengar? Okey, dengar. Jadi boleh saya tahu, Puan kawan kepada Puan Jaya TV ke?
Jaya Dewi?
Jaya TV, dia Puan
Ah?
kawan dia ke?
Ya.
Okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal puannya sekarang?
Saya punya Kampung Pailang.
Kampung Pailang. Nombor alamat penuh boleh saya tahu?
Nombor 6 Kampung Pailang 2.
Nombor 6 Kampung Pailang dulu. Okey. Jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Kenapa? Kenapa?
Oh, dia ada buat beli motor dekat sini. Jadi dia letak nama puan sebagai orang rujukan lah kat sini.
Oh, sebab dia sama kerja dengan saya.
Okay.
Dia beli motor
Dia baru nak apply lah, baru buat loan tu, belum approve lagi lah.
Oh, okey. Jaya Dewi kan?
Betul, Jaya TV anak perempuan Supaya.
Ah, okey. Dia duduk Kasab
Betul?
Ah, okey. Tak, dia hari ni MC. Dia tak datang.
Okay. Sebab tadi dia ada datang kedai lah nak beli motor ni.
Ah, okey.
Okay, terima kasih.
Sama.